Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém si budeme povídat o klerikalismu. Naším hostem je docent Jan Váně z Západočeské univerzity v Plzni. Pane docente, co je vlastně klerikalismus? Jak bychom definovali tento pojem?
Klerikalismus má několik možností vysvětlení toho, co to je. To nejrozšířenější pojetí je, že to nějaká činnost církve, respektive činnost duchovenstva, které vstupuje do veřejného prostoru, které se snaží nastolovat politická témata a prosazovat svoji agendu, to znamená témata církve v politickém prostoru.
Třeba prostřednictvím politických stran.
Například prostřednictvím politických stran, který v tom veřejném prostoru prosazují témata a agendu církve.
My máme jednu politickou stranu u nás, která má slovo křesťanský ve svém názvu, ale nezdá se mi příliš, že by fungovala v tomhletom modu.
Ten název už do jisté míry je trochu relikt. Vznikl samozřejmě s odkazem na klima 90. let a s odkazem na nějakou historii té politické strany. Předpokládám, že oba dva hovoříme o KDU-ČSL. Já, když jsem měl možnost dělat výzkumy mezi vrcholným klérem, zejména katolické církve, tak samozřejmě ta představa o tom, že tu je nějaká převodová páka, to znamená politická strana, existuje. Ale myslím si, že je zjevné a že to jako dokládají i odborné studie mých kolegů z oboru politologie, že ta strana se snaží od toho nátěru, že je to křesťanská strana, osvobodit nebo minimálně upozaďuje tenhle ten nátěr.
V souvislosti s klerikalismem bychom mohli zmínit také ještě slovenský luďácký režim, který byl ve slovenském štátě během druhé světové války. To je ještě trošku něco jiného.
Minimálně ten základní rozdíl je v tom, že toto je úspěšné prosazení klerikalismu v politickém životě. To znamená, pokud existují představy a tendence uvnitř církve o prosazování své agendy, tak tady to dotáhli jako dokonalosti v tom smyslu, že si to mohli vyzkoušet a můžeme mít nějaké historické konsekvence, jak to fungovalo.
Prezidentem byl katolický kněz, ve vládě byli katoličtí kněží a co dál?
Minimálně máte téma rétoriky, to znamená, sdělujete nějakou agendu, kdy prohlásíte nějaký myšlenkový koncept, v tomto případě jsou to ideje spojené s katolickou církví, za způsob myšlení, a ještě to spojíte s národním prostředím a konstatujete, že to je to jediné správné pojetí. Když bych to zkusil zobecnit z pohledu sociologie, v podstatě prohlásíte určitý typ myšlení za autoritativní a z pozice autority, prezident, politický systém, který propojíte s katolickou církví, ten obsah prezentujete jako závazný a vyvozujete z toho nějaký hodnotový systém a vyvozujete z toho nějaké povinnosti a formy jednání. Výsledkem je, že tu vytvoříte autoritativní prostředí, když je dobře zakomponováno do institucionálních struktur, tak vede k tomu, že vůči tomu nikdo nevzdoruje. Ale to se netýká jenom klerikalismu, tenhle formát můžeme vidět například i v současnosti, kdy dobře podané tvrzení, požadavek, to znamená, že je správně zakomponován do těch institucionálních struktur, vede k tomu, že mu nevzdorujeme. Prezident řekl, stačí se schovat za autoritu a my se zbavujeme své zodpovědnosti, protože vzdorovat vůči autoritě, ať už je to klerikalismus, nebo ať už je to oligarchizující se prostředí, vede k jedné jediné věci. Vždycky nejvíc trpí ten, kdo vzdoruje a kdo neposlouchá, protože má pocit, že se provinuje vůči nějakému závazku, vůči nějakému slibu. To znamená, ten, kdo odepírá poslušnost, má mnohem větší dilema, než ti, co řeknou, autorita řekla, má to tak být. A teď jedno, jestli to říkají biskupové nebo kněží, nebo politická reprezentace.
Tím jste se dostal vlastně do té třetí oblasti, ve které můžeme přemýšlet o pojmu klerikalismus, a to je přímo uvnitř katolické církve, většinou katolické církve.
Myslíte vztah mezi kněžími a laiky? To dilema mezi kněžími a laiky je jev, který rezonuje minimálně od druhého vatikánského koncilu a je to vlastně otázka po kompetencích, kam až lze laiky pustit, zjednodušeně řečeno, a jaké jsou jejich kompetence při spoluutváření toho díla církve.
Co vůbec znamená to slovo klérus?
Tenhle ten termín se vyskytuje jak v řečtině kléros nebo v latinském jazyce jako klérus a překládá se to jako úděl nebo jako podíl. To znamená, odkazuje to k tomu, že určitá část nějakého podílu je získána. To znamená, je to něco, co bylo uděleno v rámci feudalismu, že někomu byla udělena půda. To znamená do toho křesťanského prostředí, to znamená jednoduchou věc, že klerikové jsou ti, co mají účast na Kristu, mají na něm podíl. To znamená, termínem klérus se vysvětluje skutečnost, že někdo byl někam přidělen. Ten příklad, který se uvádí, že apoštol Matěj byl zvolen losem ve skutcích, je ten odkaz.
My se podíváme teď tedy také do Bible, do Nového zákona. Přečteme si z 5. kapitoly 1. listu Petrova, prvních 6 veršů.
Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit, starejte se jako pastýři o Boží státce u vás. Ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se obleczte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou rukou Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
Slyšeli jsme biblický text, který pojednává o tom, jaká byla ta představa pisatelů Nového zákona o autoritách v církvi. Co bychom z toho vyvodili? Co to znamená?
Myslím si, že je tam jeden prvek, který z toho nepochybně vyvozen byl ve vztahu k našemu tématu klerikalismu. A to je to, starejte se jako pastýř. Pastýř tam samozřejmě má své úkoly, to znamená pokora a jiné, ale ono to zůstalo. To je ten, kdo určuje a rozhoduje. Kdo žene stádo, kdo drží v ruce hůl a klepne neposlušnou ovci. K tomu ještě případně má pár vlčáků. O těch to sice není ani slovo, ale je to vlastně jakoby nabílení. A tím se zase dostáváme k tomu tématu, kdo si přisvojí jaký kompetence. Jestli tou kompetencí je starost a připuštění, že ten, kdo patří k lidu, není jenom v pozici podřízeného, ale i toho, kdo se smí vyjadřovat k tématu, i když zároveň jedním dechem chci dodat, že chápu obavu církevních představitelů, aby se to nepřevrátilo v pravý opak. Taková ta jako lidová demokracie v pejorativním slova smyslu v křesťanském prostředí. Ale z tohoto textu pro mě pořád ve vztahu ke klerikalismu je, že se pastýři chopili svých holí a nemíní se jich pustit.
Proč? Jde tam o moc nebo o pocit důležitosti?
O moc nepochybně asi také, ale zase, když to vztahu k tomu sociologickému jevu, tak to souvisí jakékoliv společenství, nejenom křesťanské společenství, aby mohlo fungovat, je postaveno na nějakém principu hierarchie, kde ta autorita je důležitá a je nezbytná. To je prostě evoluční prvek. Problém je v tom, jak se k té autoritě přistupuje. A jakou roli v celém tom konceptu hraje pojetí svobody. Protože je to nějaký formát zodpovědnosti a spoluzodpovědnosti. Ale spoluzodpovědnost pro mě i s odkazem na tenhle text je, že tu šanci dám i těm druhým, nejenom, že budu držet tou holí. Proto si myslím, že v uvažování o tom, jak fungují autority v tom prostředí hierarchickým, zejména i v tom církevním prostředí, pořád platí, že není tak ani důležitý, co vám je říkáno, ale kdo vám to říká. A pokud to říká pastýř, přeloženo kněz nebo biskup v té hierarchii, tak v tom prostředí je velmi silná tendence to prostě přijímat. Ne nekriticky, to bych netvrdil. Dokonce tam je patrný to brblání a nespokojenost, ale brblat a být nespokojený je poměrně těžké. To vůči něčemu se vzepřít, vůči autoritě se vzepřít vlastně funguje vždycky jenom tak, když se jedinec pokud možno úspěšně spojí s někým dalším, aby rozložil tu autoritu. A to je hrozně těžký v tom prostředí. V podstatě v jakýmkoliv mi přijde i v českém kontextu, že to začíná být hrozně těžký. To, že někde brbláme na Facebooku jako osamělá individua, nevytvoří žádnou kolektivní akci. A podle mě předpokladem svobody, ať je to v církevním prostředí, nebo vůbec je široce rozšířený a stále přítomný skepticismus. To znamená velmi silná forma pochybování. Jenomže text o pochybnostech v Biblii nepochybně je, ale v této pasáži, kterou jste zrovna vytáhl, je spíš ta hůl toho pastýře než pochybnost těch ovcí.
Mně to trošku připomíná to, co jste říkal teď, třeba váhu funkce prezidenta u nás. To tedy je čistě světská záležitost, nicméně Ať je prezidentem kdokoliv, ať se chová jakkoliv. Vždycky je tady ten úřad, který způsobuje, že mu to u spousty lidí prostě projde, protože to je prezident.
My máme osvědčený tři základní důvody, proč posloucháme. Jednak nějakým způsobem dodržujeme určité zvnitřnělé standardy chování, co nás učí rodiče, co nás učí škola. Vemte si, že vlastně od dětství se nedělá nic jiného, než že se učíme poslouchat. A teď bez negativních konotací, jakože by to mělo být špatně nebo ne. Druhá věc je, jsme velmi vnímaví vůči sankcím, které může použít autorita. Zase, ať už jsou to rodiče, ať už jsou to učitelé, ať už je to politická moc. A jsme velmi vnímaví vůči sankcím, které vůči nám může použít skupina. To znamená, je tam důležitý ten formát jak konformity, tak poslušnosti. A ve vztahu k prezidentovi ta funkce na sebe váže celou řadu formátů autority, který jsme zvyklí poslouchat. A ono je velmi jednoduchý dostat se do stavu, který Stanley Milgram označuje jako agentický stav. To znamená, že my chceme poslechnout jiného člověka, protože je to jeho přání. Ideální stav jakékoliv společnosti je, že posloucháme druhého, aniž bychom remceli. Učitel chce, že když zadá úkol, že to ten student splní. A to, že vlastně pečlivě sledujeme rozmary autority, souvisí podle mě s tím, že ta autorita má moc. Pečlivé sledování rozmarů té autority je vlastně projevem nikoliv podlézavosti, jak bychom to mohli hned označit, ale to je vysoce adaptivní chování. Posloucháme, skupina nějak reaguje, všichni se přizpůsobují. Pokud máme problém s tím, jak je funkce prezidenta vykonávána, tak ona nepochybně je nesená konkrétní personou, ať už je jakákoliv, ale pokud s ní máme problém, tak my musíme delegitimizovat autoritu té funkce. Protože jinak se těm autoritám velmi těžce zdorujeme, anebo to musí být velmi silná kolektivní akce.
My jsme se malinko vzdálili od našeho tématu klerikalismu. Vraťme se k němu. Teoložce Denise Červenkové, která učí na Katolické teologické fakultě, jsme položili otázku, co vlastně znamená všeobecné kněžství věřících. A tady je její odpověď.
Všichni máme, nebo všichni můžeme posvěcovat všecko, co děláme a co žijeme. Protože se pořád předpokládá, že život je jedna velká bohoslužba, že opravdu nejde o to, že stojíme někde kolem oltáře a provádíme u toho nějaké rituální úkony, což je samozřejmě důležitá složka náboženského života, rituál jako oslava života. Ale musí tam být ten život. Proto ta první dimenze předpokládá, že všichni přece můžeme předkládat, můžeme děkovat, můžeme nechávat posvěcovat to všecko, čím žijeme a co děláme. A zároveň se nám tam souvá ta druhá složka kněžství, protože my někdy to kněžství opravdu redukujeme na kategorii oběti. A to je něco, s čím máme problém se stotožnit, protože když si řekneme, že oběť znamená něco obětovat, něčeho se zříci, že to je vlastně něco jako ztráta, tak myslím, že si tím interpretačně vytváříme kategorii, která je pro nás vlastně těžko stravitelná, alespoň v současné kultuře. A myslím, že ta složka kněžství poukazuje, a právě v té rovině všeobecného kněžství je to zřetelné, že přece všichni si můžeme dovolit tohleto vědomí přijímání a dávání. Něco, co přijímáme, tak zároveň prostě můžu dávat. Ale dávám jenom něco, co jsem přijal. To znamená, musel jsem dostat, musím mít nějaké vědomí daru. A zároveň, když to zase dávám dál, tak pořád to předpokládá tu rovinu toho, že já to dávám Bohu, předkládám před Boží tvář, protože tím dovoluji proměnu té reality, kterou předkládám. A to může být opravdu cokoliv. Slovo nebo chléb může být proměněna stát se tělem, tak to je pořád ten stejný princip proměny. Důležitá složka, která k tomu patří, je to, že to může opravdu každý člověk, že tohle se netýká jen náboženských profesionálů, proto mluvíme o všeobecném kněžství. Máme na to. Všichni jsme povoláni, vyvoleni a zasvěceni, říkají často třeba biblické texty. A myslím, že pokud se uvádí nějaké rozlišení mezi tím, čemu říkáme služebné kněžství nebo svátostné kněžství a to, čemu říkáme všeobecné kněžství, tak spíš se to zakládá na vědomí toho, že jako společenství věřících vytváříme nějaký jeden velký organismus. A v tom organismu každý máme zvláštní dar. Ten dar by měl sloužit ke společnému prospěchu a měli bychom žít podle toho povolání a podle toho daru, který máme k dispozici. Takže když mám dar, abych předsedal věřícímu společenství, abych ho spoluutvářel, vedl v téhleté roli, tak tam mám být. A když můj dar je, abych dokázal posvěcovat každé drobné či větší gesto svého denního života, tak to mám dělat, protože to je moje místo. Můžu za to být vděčný a může to být mojí největší bohoslužbou a může to prohloubit moje vědomí spojení s Kristem.
uvažujeme o klerikalismu. Teď jsme slyšeli o tom, že všichni věřící jsou kněží a přesto někteří mají výjimečné postavení. V čem je to čertovo kopítko toho výjimečného postavení právě třeba v církvi?
Ze sociologického hlediska ono to nemusí nutně být špatně, že tam jsou nějaké privilegované formy. Zase hierarchický systém je poměrně úspěšný adaptivní mechanismus pro fungování, replikování a přežití skupiny. Problematické se stane v momentě, kdy tu máme nějaký hodnotový systém, který smí interpretovat jenom někteří. A pokud přijímáme, a to je výchozí, mnohdy zamlčený předpoklad, že křesťanská správa je soubor hodnot, který považujeme za velmi nosný i do budoucna pro fungování společnosti, a proti tomu jde tendence, která mluví o tom, že o těchto hodnotách mají právo vyjednávat i ostatní, tak tu na sebe naráží dva způsoby vnímání, respektive chápání toho světa v tom smyslu, že někdo je privilegovan k tomu nějaký typ zprávy získávat, zjevení a interpretovat a někomu ho odepřeme. A to jsou dvě protichůdné tendence, které podle mě nejsou řešitelné nějak jinak než s tím typem obrušování a některých témat jako jejich neakcentování.
Mně tady ale pořád znovu a znovu se objevuje ta myšlenka, že klerikalismus souvisí s jakýmsi pocitem důležitosti, nadřazenosti, vykonávání moci. I když třeba v našich podmínkách, v naší církvi, je to už možná až komické, ale přesto zdá se mi, že toto je ten nejdůležitější prvek.
S tím souhlasím. To, že tam ta ambice je jedna věc. Druhá věc je, že to prostředí už na ní nereflektuje. Klerikalismus oslabuje díky vnitřní rezistenci, vnitřnímu tlaku, ale i vnějším okolnostem. Velmi jednoduše řečeno, že jsme získali jistou míru imunity vůči klerikalismu. A to, jestli je to proto, že je to nábožensky indiferentní prostředí, jak už si stěžoval Masaryk před 100 lety, nebo jestli je to proto, že jsme se naučili jako věřící určitým způsobem vůči tomu bránit, je pro mě pro tuhle chvíli nedůležitý. Pro mě je důležitý, že vůči tomu už máme imunitní systém. A zase to souvisí s tím uvažováním o autoritě a formách rozhodování. Pro mě by bylo velmi záhodno, aby jsme se jistou míru imunity vytvořili i v tom vnějším světě vůči těm politickým institucím, ve smyslu to, že nám autorita něco říká, samo o sobě nic neznamená, dokud o tom nepřemýšlíme a pokud s tím nesouhlasíme, hledejme formu nějakého kolektivního odporu.
Velmi zajímavé je podívat se na to, jak o klerikalismu mluví ten nejvyšší v katolické církvi, totiž papež František. A to je téma pro Martina Vaňáče, který učí na Evangelické teologické fakultě Karlovy univerzity. Takže jak se papež František vyjadřuje o klerikalismu?
Papež František opakovaně varoval před klerikalismem. Klerikalismus ukazuje v několika polohách. Jedna a asi ta základní poloha je, že klerikalismus brání aktivitě laiků. On říká, že v té církvi menšina kněží a biskupů slouží té většině, a to jsou ty laici. A má to být záležitost služby. On zdůrazňuje, že mají sloužit a nikoli vládnout. A právě když se toto převrátí do pozice toho vládnutí, tak to je to, co on nazývá nebezpečím klerikalismu. V jednom kázání stavil proti sobě klerikalismus a proroctví. Říkal, když schází ten prorocký duch, který je vícerozměrný, který se snaží poučit z minulosti, nahlédnout situaci současnosti a dívat se do budoucnosti, tak říká, když toto v církvi schází, tak nastupuje klerikalismus. Říká, klerikalismus to je takový pohled, který se soustředí jenom na tu přítomnost. Když psal list latinsko-americké církvi v dubnu 2016, tak se vyjadřuje, že klerikalismus to je jak to největší nebezpečí, který ohrožuje tu latinsko-americkou církev. Protože latinsko-americká církev je hodně vystavena na laickém živlu, na laicích a na jejich službách, protože těch kněží je tam nedostatek a bez pomoci laiku by to nemohlo fungovat. A on vysloveně říká v tom listu, že klerikalismus zháší prorocký oheň. Také říká, že je potřeba si uvědomit, že někdy máme tendenci vnímat, že to působení laiků v církvi znamená to, že vlastně laici přebírají některé služby kněží a že jsou aktivní v církvi a že to je ta správná angažovanost laiků. A říká, to není tak správné, neměli bychom klerikalizovat tyto laiky. Měli bychom si uvědomit, že ta pozice těch laiků je především v oblasti veřejného a společného života. A tam, kde působí, tak by neměli mít kněží tendenci jim říkat, jak mají působit. Říká, že by to mělo fungovat spíš formou rozhovoru, tázání se. Vysloveně psal, že pastýř nemá říkat laikovi, co má říkat a dělat v tom veřejném prostoru. Laik to ví často lépe než my. Říká, že tam právě je potřeba ten fenomén toho naslouchání. Tomu nebezpečí klerikalismu se věnoval i v nejznámějším programovém dokumentu v té apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium z listopadu 2013. Tam mluvil o tom, že přepjatý klerikalismus je vlastně překážkou uplatnění odpovědnosti laiků v církvi. A vysloveně tam mluvil o tom, že jsou to ty případy, kdy na jedné straně angažovanosti laiků brání to, že nebyli dostatečně formováni k tomu, aby přijali odpovědnost. V jiných případech nenašli prostor v těch místních církvích, aby se nějakým způsobem mohli vyjadřovat, jednat a působit. A že to je právě rezdy důsledek toho přepjatého klerikalismu, který drží laiky stranou od rozhodování.
Když tady uvažujeme o klerikalismu, pro řadu lidí to vůbec není žádné téma. Nicméně, katolická církev je jakýmsi možná modelem, který nám může sloužit i pro naše chápání celé společnosti. Takže když uvažujeme o klerikalismu, o roli autority, tak nás to může inspirovat i ve vztahu k autoritám vůbec ve společnosti. Co ze vztahu laiků a kléru, vztahu prostého lidu věřícího k kněžím a k autoritám v katolické církvi, co z toho můžeme vytěžit pro celou společnost?
V těch střetech laici, klérus, politika versus hodnotový svět je implicitně skrytý předpoklad, že rozhodující je morálka. Že když budeme morální, budeme lepší a bude to všechno fungovat. Celá řada studií, výzkumů a to, jak můžeme pozorovat společnost, ať ze sociologického, politologického a jiného úhlu pohledu, poukazuje na jednu věc, že morálka není tak účinná, jak je nám namlouváno. To znamená představa, že když budeme dostatečně mravní, tak že budeme společensky spokojenější. Tohle je mýtus. To, co je rozhodující pro fungování, i s ohledem na to, že lidská bytost je křehká a velmi snadno rozkývatelná, ať už ji vychýlíme k politickým názorům, nebo ji přinutíme dělat něco, co nechce, nebo tvrdí, že nechce, viz proces holokaustu a koncept banálního zla Hannah Arendtové, která poukazuje na to, že dovolávání se morálních pozic není úplně nejbezpečnější pro fungování společnosti, je, že ty rozhodující jsou instituce. A k té vaší otázce, čeho se můžeme poučit například od církví nebo od katolické církve, to rozhodující je, instituce funguje jako nějaký adaptační mechanismus na prostředí. Nějak ho zvládáme a ovládáme. A pokud my ty instituce nastavujeme chybně, to znamená například umožní nám přenést osobní individuální zodpovědnost na autoritu, protože řekneme, kněz řekl, biskup řekl, že mám něco udělat, proto nemůžu být přece souzen, pak je to velmi nebezpečné prostředí, protože pak vám stačí pár jednotlivých autorit, jakýhokoliv typu, ať už je to klerikalismus, nebo ať už je to politické uspořádání, na které my přeneseme zodpovědnost. Řekneme, protože si to přál premiér, protože si to přeje kdokoliv další, nenesu zodpovědnost, protože já jsem jenom součástí toho obrovského mechanismu. Rozhodující je, jak změníme instituce, to znamená to institucionální systémové prostředí. Protože když se ty instituce pozvolně mění k horšímu nebo k lepšímu, mění to i prostředí, které nás formuje. Velmi zjednodušeně prostředí nás formuje. My to nemůžeme hodit jenom na prostředí, ale ono vytváří nějaké podmínky, ať už je to status, ať už je to činnost, ať už je to okolnost. A tady bych viděl pozitivní proces minimálně od druhého vatikánského koncilu, jestliže to prostředí se vlastně i zvnitřku brání proti formám klerikalismu, včetně toho, co třeba zaznělo v úvahách papeže Františka, tak jak to bylo v předešlém příspěvku popsáno, tak to chápu jako pozitivní prostředí, protože i ty laici se vlastně brání a aktivně na tom participují. ve vztahu k českému prostředí, pokud nám političtí představitelé typu předseda poslanecké sněmovny oznamuje, že premiér nemůže být stíhán, protože to ohrožuje politické prostředí, tak to naopak to institucionální prostředí velmi významně posouvá a pokud se nebudeme bránit, tak si koledujeme o to, že se nám změní institucionální klima a bude nás silně ovlivňovat, aniž my pak budeme schopni se vůči tomu více úspěšněji vymezovat, protože autorita získá svoji moc.
No to je právě to, co jsem se chtěl zeptat. Tady se zdá, že nejenom v České republice, ale v mnoha dalších zemích, v takzvané západní civilizaci, roste touha po silných vládách, po silných autoritách, po autoritářských režimech.
Ano, je to jednodušší. Nepochybně v nestabilním prostředí, a to zase široce popsané řadu sociologů a nejen sociologů, je vnímaný pocit ohrožení, a teď jedno, jestli to souvisí s migrací, nebo jestli to souvisí s pocitem přenášení zodpovědnosti za naše pracovní úspěchy, s důrazem na individualizaci v podstatě, že si nemůžete vybrat, že musíte být takzvaně svébytní svý. To je hrozně těžký dlouhodobě opakovat a potvrzovat svoji výjimečnost. Vemte si, že my jsme se přestali zvykat na skutečnost, že bychom mohli být obyčejní a prožít obyčejné životy, protože to je v kontextu té konformity chápáno jako selhání. A co může být vábivějšího, než se bránit vůči selhání tím, že přeneseme zodpovědnost na někoho jiného. A tady je zase široce otevřený prostor pro vytváření autorit, protože autorita může říct cokoliv a pokud my zjistíme, pokud to vůbec zjistíme, že jsme se zachovali nedobře nebo i proti univerzálně uznávaným hodnotám lidskosti, teď s plným vědomím toho, že je to strašně široký pojem a mohli bychom se přijít, co všechno tam patří, pak jenom přenesem zodpovědnost na ty druhé. Protože znovu to, co už jsem zmiňoval, cenou za neposlušnost vůči autoritě je pocit nespolehlivosti. A nikdo nechce mít pocit nespolehlivosti. Slíbili jsme věrnost republice, slíbili jsme věrnost církvi, slíbili jsme věrnost kněžím, ať už přímo nebo nepřímo. Křest je přece slib věrnosti. A jestliže začnete rebelovat vůči někomu, kdo vám to udělil, kněz jako představitel, tak ten, kdo trpí, je ten, kdo rebeluje. Ten, kdo vlastně získává ten punc nespolehlivosti, i když vlastně se mohl morálně správně rozhodnout, tak to trápí jeho, že narušil společenský řád. Nikoli v toho, kdo zachovává společenský řád. Myslím si, že vlastně tady je to trochu kontraproduktivní, to klíčové heslo, tak jak já ho vnímám ve vztahu k církvi, je zachovej řád a řád zachová tebe. To prohlášení je naprosto pravdivé. Problém je v tom, jak je ten řád nastavený. A tím zpátky to vrátím i ve vztahu k České republice například nebo k těm autoritářským režimům. Je to institucionální klima, které primárně rozhoduje o tom, jak to bude fungovat. Vsadit na jednotlivce je z mýho pohledu poměrně riskantní krok a v tomhle tom duchu bych rád znovu připomněl ty popperovské úvahy, že sázet na chytrého, silného, autoritářského vůdce, který bude to s lidem myslet dobře, je velmi riskantní, že je lepší mít radši sérii různých pojistek nedokonalých kontrol institucí, protože máme větší pravděpodobnost, že těch nezrovna schopných se bude vyskytovat víc.
Děkuji za návštěvu v našem vysílání.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Milí posluchači, loučí se s vámi Petr Vaďura.